partileen oromo dantaa ummata oromo kabachiisuudhaaf indoominaan waliin hojjechuudhaaf gaaddisa hoggansa oromo akka hundeessan kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Paartiilee siyaasaa oromo kanneen marii dhimma kanaarratti hirmaatan keessa aga tokkorraa aangawoota dubbisnee jirra. Tsaayidaamxootu gabaase.
Paartiin siyaasaa Oromoo dantaa uummata Oromoo eeguuf eegsisuuf qindoomnaan hojjechuuf marii ji'oota shanii oliif osoo walirraa mari'atanii faayidaa uummata Oromoo irratti tokkummaan hojjechuuf waliigaltee irra gahanii kaleessas waliigaltee kana mallatteessaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas mariin isaanii qabxii maalirratti xiyyeeffate akeekni isaa fuulduraawoo kan jedhurratti hoggansa paartiilee siyaasaa Oromoo marii kanarratti hirmaatan keessaa haasofsisee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa'aa Koongireesii Federaalistii Oromooti. Dhimmi nageenyaa Oromiyaa lixaa fi kibbaa furmaata waaraa akka barbaaduuf mari'ataniira. Koreen gaaddisa hoggansa Oromoos dhimma kana itti dhiyeenyaan akka irratti hojjetee furmaata fiduuf kallattiin taa'eeraa jiran.
Egaa amma kan waliin mari'atan dhaabbilee siyaasaa Oromoo torbadha. Torban kun kan akka dhaabbileetti amma socho'an kan hoggansaas qabanidha. Kanaaf rakkoon kun dhaabbilee kanneen ittiin ala ta'a jennee yaaddu yoo kan ta'u yoo ta'es dhaabbileen kun mal ta'anii haalli itti dubbii kana tasgabbeessan yookaan immoo nageenya boora'uu nageenyaa kana itti tasgabbeessan nama jira jedhamee itti fayyadamu. Kanaatiif egaa gara caalu amma yookaan immoo gaaddisni. Hoggansa Oromoo kan dhaabbilee hundumaa keessaati nama lama hammatu kan qabu hundaa'ee jira. Kanaatiif naannoo Oromiyaa jiru amma booda wantoota nu mudachuu danda'an hundumaa gaaddisni hoggantoota Oromoo kun itti gaafatamummaadhaan dubbii isaa ni ilaala jennee kan yaadnu maaliif hundumaa keessaati kan bahe waan ta'eef paartii biyya bulchaa. Jiruus hammatee sababii jiruu fi rakkoon kun waliigalteedhaan uumama hiikamaa kan jiru tariiti qaamni amma hidhatee socho'aa jiru kun bakka bu'aa as keessaati hin qabu yoo ta'e haala isaan itti quunnamanii wanti kun gara nagaa buusuutti akka inni deemu akkuma assaayimentiitti kennameeraa jechuudha.
Akka Obbo Baqqalaan jiranitti paartiileen siyaasaa Oromoo hundi wanti isaan tokko taasisu dantaa Oromoo kabachiisuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'aa jiru har'atti paartii mataarraa isa hoggan dhabus kaayyoo kana ala hin qabu jechuun nagaaf tasgabbii buusuudhaan aantummaa uummata isaa agarsiisuu qabaa jiran. Dhimma nageenyaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemsamaa jiru kana waliin wal qabsiisuudhaanis Obbo Lammaa Magarsaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa haalli nageenyaa amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan nama saalfachiisuu fi nama yaaddessuudhaaf jiran.
Wanti gaarii dhufee jira. Garuu immoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru. Oromoon du'aa jiru. Gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru. Har'allee akka sallaayyootti kan laalamu nuti. Yoo kuni nutti dhagahamu ta'e warra hoggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa isaanii biyya bulchutti illee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha. Kuni akka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu. Qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Yoo nuti dubbii fudhachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo ta'aa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa waliin jira. Kanaaf haala Oromoodhaaf fiduudhaaf ta'e nuti teenyee waliin haasa'uunii fixachuun dubbiin keenya barbaachisaadha. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf. Anaafis onni natti horee jira.
Obbo Mikaa'el Boran koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Paartii biyya bulchaa jiru paartii dimokiraataa Oromoo dabalatee paartiileen siyaasaa Oromoo nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduu fi fuuldurattis waloomuun akkamitti waliin hojjechuun akka danda'amu irratti mari'ataniiru jedhan.
Qabxii dhimmi guddaan iyyuu dhimma nageenya uummata keenyaa fi dhimma nageenya Oromiyaa akka yeroo ammaa haala hedduu yaaddeessaa irra ga'ee jiru. Isa inni nama hundumaa yaaddeessee isa irratti kan hedduu xiyyeeffatamee wanti kun dhaabbachuu qabaa jedhamee kan mari'atame iyyuu gama keenyaan ammoo keessattuu hawwiin keenya guddaanii fi kan nuti marii kanatti illee dheeggisiisee osoo abdiin kutatu hin deemnuuf nageenyi uummata keenyaa amma haala hamaarra jiru kun abdiitamni keessattuu karaa dhiyaateef karaattiin Oromiyaatiin deemaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhu hojjechuudha. Kanaaf irratti haasa'ameera irrattis hojjetamaa jira.
Jeneraal Haayiluu Gonfaa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. harra ummanni oromo yero sammi bira aragal satitti wareegama gudda qabso keessatti kaffale tasgabbii argachuu dhabuunsa sirriimiti jechuun irratti mari'ataniira. Nageenyi ummata oromo karaa itti fufinsa qabuun tikfamuu qaba kan jedhus dhimma ijoo turee jiran.
Ummanni oromo qabsoo bara dheeraa godhe kana akkamitti fayidaa isaaf maluu fi waan itti kaffalaa ture sana wal duraa duubaan galmaan ga'uun akka nurra jiraatu kan hundaas immoo falli tokkummaadhaa qofa qofaa deemuurra waliin wal dhageenya ilaa fi laamee isaan deemuutu irra wayyaa kan jedhuudha. Ummanni keenya yeroo haala galfatti barbaadutti waraana kamuu keessummeessuun sirrii miti. Kanaaf immoo qaamonni dhimma kana keessatti hirmaannaa qaban amma karaa qawweeti wanti dhufuu fi wanti godhamu irra karaa marii fi mareedhaan bitatanii uummata keenya haala galfatti agarsiisanii yaadaa fi yaaddoo qabanis karaa nagaatiin tarkaanfachiisuun danda'ama. Kanaatiif qaamni kana keessatti hirmaate hundumtuu mari'atee uummata keenyaaf haala galfatti kennuu qabaa kan jedhuudha. Tokkoyyuu marii kan barbaachiseef isaafi maaliif wal dhibdeen keenya qawwee yoo ta'u ta'e mariinaa eeggannu garaagarummaa keenya immoo uummatatti dhiyeessinee karaa nagaatiin uummanni sagalee itti kennee bootaa godhuu kan jedhuudha. Marichi kanaatiif kaayyoonsaa itti tasgabbi'u lammata immoo aggaammii dhimnaan karaa laarraayis oromoo irratti duumessaa'ee jiru tokkummaan ofirraa dhoowwuuf mariin barbaachisaa jedhameeti kan ilaalame waltajjii irratti.
Ji'oota darban keessa jaarmiyaaleen siyaasa oromoo walitti dhufuudhaan faayidaaf dantaa uummata oromoo dhimmoota ni kabachiisu jedhame irratti waliin mari'achaa turre irraa kan jiran ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa haala amma jiru qalbiin ta'anii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'anne gartokkotti fiduun barbaachisaa waan ta'eefii jiran. Kanaaf mariin erga xumurames walii galtee waliif mallatteessuu kan ibsan obbo Lammaan kakuu waliif seenuun furmaata dhumaa ta'aaf osoo hin taane dhimmi Oromoo waliif nu galchuu qaba jechuudha jiran. Filannoo bara 2012 akka Itoophiyaatti gaggeeffamu ji'oonni muraasni hafan waltumsuun furmaata jechuun obbo Lammaan paartiileen siyaasaa Oromoo waliin mari'achuu eegalan Oromoof Oromiyaa irratti ejjennoo tokko qabaachuu qabu jechuun wanta uummanni Oromoo hin feen dura dhaabbachuun hin barbaachisu jechuunis ibsaniiru.
Tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenyayyuu inni warri mootummaa ta'anii jirrus warri paartii siyaasaa ta'anii jiranii. Oromoon alaabaa kanan barbaade hoo jedhe inni kan maaliif fuuldura dhaabbate? Oromoon seera kanan barbaade hoo jedhe inni kan maaliif fuuldura dhaabbate? Oromoon nu barbaade kun nu gidduutti wal dhabbee fiduu nurra hin jiraatu. Dhimma istiraateejik ta'e dhimma egeree waliin kaachuutu nurra jiraata. Wanti xinnaa kana kanarratti garuu walii haa galu jennee walii gallee jira. Inni lammaffaan walitti qabamne sagal walii kakanneefis fallin sagal walii kakatameeyyuu meeqatu dhiigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan Oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu inni har'a taa'amu boorta aluun beeku deemsatu fida. Yoo namni waliin haasa'a gara wal baraa politikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasa'a deemne sababittiin waliin amannee hin jiru wal amannee dantaa Oromoodhaaf waliin hin hojjenne hin jiru yoo ta'e Oromoon adda cimaa tokko qabaachuu turre jiraata har'a.
Marii paartiileen siyaasaa Oromoo gaggeessaa turanii kaleessa walii galteen xumuran irratti wal ajjeesuuf wal arrabsuun Oromoo gidduutti fafa jedhaniira. Xumura marii kanaarrattis koreen nama shan qabu dhimmoota wal dhabdee Oromoo gidduutti jiru wantoota furmaata waloo barbaadan sochoosuuf hundeeffameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayidaamtoo Finfinneerra.